Η ώρα είναι 2 λεπτά μετά τις 12 και θα είμαστε συντροφιά έως τη 1. Στο δεύτερο πρόγραμμα με τις μέρες στα γυρίσματα. Καλό μεσημέρι και καλή εβδομάδα. Είμαι η Λίτσα Τότσκα και στη ρύθμιση του ήχου ο Κωνσταντίνος Παλιός.
Σαν το σύννεφο φεύγω, πετάω, έχω φίλο τον ήλιο Θεό. Με του αγέρα τον νέκταρ μεθάω, αγκαλιάζω και γη κι ουρανό. Και χωρίς τα φτερά δε φοβάμαι το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά. Τα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά. Στους ανέμους ζητάω, έχω πάψει να είμαι θνητός. Ανεβαίνω ψηλά κι αγαπάω, δίχως σώμα χρυσός αέτος. Και χωρίς τα φτερά δε φοβάμαι το γαλάζιο ζεστή αγκαλιά. Στα ψηλά τα βουνά να κοιμάμαι, στο Αιγαίο να δίνω φιλιά. Σαν το σύννεφο φεύγω, πετάω, έχω φίλο τον ήλιο Θεό. Με του αγέρα τον νέκταρ μεθάω, αγκαλιάζω και γη κι ουρανό.
Τον Ιούλιο του 1995 κυκλοφόρησε η Αιωλία του Μιχάλη Νικολούδη για να αφήσει το στίγμα της στην ελληνική δισκογραφία, ξεκινώντας έναν διάλογο ανάμεσα στις μουσικές παραδόσεις του Αιγαίου και της Ανατολικής Μεσογείου. Με αυτό το δίσκο ξεκινά και η περιπέτεια του Πάρη Μίτσου στη δισκογραφία. Είναι δική του η στίχη στον Ήλιο Θεό, το επίσημο τραγούδι της πολεμικής μας αεροπορίας. Με την Αιωλία κάνει και το παρθενικό του βήμα σαν παραγωγός. Λίγο αργότερα, το 2000, θα γεννηθεί και το Δίκτυο, η χειροποίητη ανεξάρτητη εταιρεία παραγωγής του, για να στεγάσει το τάλαντο και το μεράκι άστεγων δημιουργών και ερμηνευτών που οι συμπληγάδες πέτρες ενός συστήματος είχαν καταδικάσει στο περιθώριο. Η στίχη του Πάρη Μίτσου θα είναι πλασμένη από το χώμα και τον αέρα του τόπου μας. Έχουν έναν παιδεμά. Έναν παιδεμό, έναν τρόπο να σε ταξιδεύουν από το χθες στο σήμερα και να σε κάνουν κοινωνό αυτής της αλήθειας, αυτού του τόπου. Η περιπέτεια του πολυσχηδή Πάρη Μίτσου, που εκτός από στίχουργός και παραγωγός δισκογραφίας, είναι και τηλεοπτικός και ραδιοφωνικός παραγωγός, άρα και φοροτεχνικός. Από κάπου πρέπει να προκύψουν τα κεφάλαια για να κάνεις το μεράκι σου. Είναι λοιπόν αυτή η περιπέτειά του με πολλά κεφάλαια. Ένα νέο κεφάλαιο είναι τα κόκκινα βινίλια, η νέα σειρά που ξεκινά το χειροποίητο δίκτυό του με πρώτο κόκκινο βινίλιο, το Μανώλης Λιδάκης στην κόψη, το οποίο πρόκειται να κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες, στις 20 Ιουλίου, και περιλαμβάνει 4 τραγούδια ηχογραφημένα συνοδεία λαϊκής ορχήστρας, όπως τον παλιό καλό καιρό της ελληνικής δισκογραφίας. Ο Πάρης Μίτσου λοιπόν επέλεξε το δεύτερο πρόγραμμα για να ακουστούν σήμερα για πρώτη φορά στο ραδιόφωνο τα τραγούδια αυτής της νέας σειράς του κόκκινου βινιλίου. Και Πάρη, σε ευχαριστούμε και αυτό.
Θέλω να σε ευχαριστήσω από καρδιάς και δεν είναι σχήμα λόγου για την πρόσκληση, Λίτσα, και ξέρεις, κάνω πολλά χρόνια ραδιόφωνο, πολλά χρόνια τηλεόραση, έχω κάνει πάρα πολλές συνεντεύξεις. Πρώτη φορά με καλούν για μένα και σε ευχαριστώ και νιώθω και λίγο περίεργα, γιατί άλλο να παίρνεις συνέντευξη και άλλο να δίνεις, άλλο να σε ελέγχουν και άλλο ελεγχόμενος. Ευχαριστώ πολύ. Είπες πάρα πολύ σωστά πράγματα, μεγάλες αλήθειες και δεν ξέρω, αποκρυπτογράφησες εντελώς και το δίκτυο και εμένα.
Νομίζω ότι είναι ευκρινής και η προθέση σου και η πορεία σου είναι τόσο πεντακάθαρη αναφορικά και με τους στόχους που έχεις και με τον τρόπο με τον οποίο κινείσαι, τρόπο τον οποίο τουλάχιστον εμείς τον τιμούμε. Γι' αυτό είσαι και σήμερα εδώ μαζί μας στο δεύτερο πρόγραμμα. Εγώ θα ήθελα να ξεκινήσουμε από τον τίτλο της νέας δουλειάς. Γιατί κόκκινα βινίλια?
Κόκκινα βινίλια για δύο λόγους. Ο πρώτος λόγος είναι γιατί να ήταν σκέτο βινίλιο δεν έλεγε κάτι το ιδιαίτερο, και κόκκινα βινίλια γιατί πραγματικά θα είναι κόκκινο. Το βινίλιο δηλαδή, το χρώμα, δεν θα είναι το μαύρο, θα είναι κόκκινο. Και από την άλλη μεριά το κόκκινο είναι και λίγο αιχμηρό χρώμα, και επειδή όταν ασχολείσαι με μια μουσική η οποία δεν έχει να κάνει με τίποτε άλλο και σε τίποτε άλλο εκτός από το μεράκι, γι' αυτό το διάλεξα.
Θα ήθελα να μου πεις τι κομίζεις με αυτήν τη νέα σειρά. Λες ότι ηχογραφήσατε και τα τέσσερα τραγούδια συνοδεία λαϊκής ορχήστρας, όπως τον παλιό καιρό. Τι αναζητάτε λοιπόν σε αυτόν τον παλιό τρόπο και πώς ακριβώς εκτυλίχθηκαν τα πράγματα στο στούντιο?
Κοίταξε, με τον Μανώλη είμαστε πολλά χρόνια μαζί. Φίλοι πολλά χρόνια και μπορούμε και επικοινωνούμε. Ήρθε μια μέρα στο γραφείο και είναι και προς τιμήν του και μου λέει: κοίταξε φιλαράκι, θέλω να βρω τραγούδια. Θεωρώ ότι σε λίγο θα είναι σε αδιέξοδο οι λαϊκοί τραγουδιστές και τραγουδιστές, γιατί ο Μανώλης κατά τη γνώμη μου είναι κορυφαίος λαϊκός τραγουδιστής και το έχει αποδείξει και με τις επιλογές του και με την πορεία του και με τις ερμηνείες του. Και φυσικά απευθύνθηκα εκεί που ξέρω, γιατί ξέρω και το υπογράφω, και αυτό προέκυψε και με αριθμούς μέσω της τηλεοπτικής εκπομπής, που το τελευταίο κομμάτι ήταν τα γούστα μας και ζητούσα.
Τα παντελόνια έχουν περίεργα.
Είναι περίεργα, είναι ρούχα. Αυτή είναι η εκπομπή. Στο τέλος είχε ένα δεκάλεπτο που λεγόταν τα γούστα μας, όπου ζητούσα από νέους και παλιούς δημιουργούς να έρθουν και να παίξουν ένα παλιό και ένα καινούριο όμως υποχρεωτικό τραγούδι. Λοιπόν, μου ήρθαν πάνω από 50, μπορεί να είναι και παραπάνω, και ζητώ συγγνώμη δημοσίως γιατί δεν μπόρεσα να τους φιλοξενήσω όλους. Καταπληκτικά λαϊκά τραγούδια. Και τα λαϊκά τραγούδια, αν μου επιτρέψει ένα λεπτό, θα το πω. Για να μην γίνεται παρανόηση τι είναι λαϊκό τραγούδι. Το λαϊκό τραγούδι είναι πάρα πολύ νέο. Δεν έχει κλείσει ούτε 100 χρόνια ζωής. Αν θεωρήσουμε δηλαδή ότι ξεκινάμε από το 1933 που μπήκε ο Μάρκος, δεν έχουμε κλείσει ακόμα, είναι 90 χρόνια περίπου. Σε αυτή τη διαδρομή του υπήρξαν εποχές που τα λαϊκά τραγούδια άλλαζαν όσον αφορά την ορχήστρα. Δεν άλλαζαν όμως όσον αφορά τη θεματολογία. Η θεματολογία του λαϊκού τραγουδιού
είναι χρονογράφημα, έχω την εντύπωση. Ζυμώνεται με το μεράκι, με τα προβλήματα, με ό,τι απασχολεί τον δημιουργό, ο οποίος θα γεννήσει το στίχο, και από τον δημιουργό, ο οποίος θα ντύσει αυτό το στίχο με μουσική.
Έτσι ακριβώς. Τώρα λοιπόν, αυτά τα τραγούδια που βαφτίζουν λαϊκά, μόνο και μόνο γιατί ο στίχος τους δεν είναι λαϊκός, και δεν είναι λαϊκός όχι λόγω λέξεων, λόγω θέματος. Mm-hmm. Αν λοιπόν η θεματολογία δεν άπτεται των προβλημάτων. Γιατί σήμερα προβλήματα έχουμε, έτσι, και των χαρών, αν θέλεις, της καθημερινότητας, δεν έχει σχέση με το λαό. Δεν είναι λαϊκό.
Δεν μου λες, Πάρη, όμως, θεωρείς λαϊκό το τραγούδι το οποίο απαραίτητα πλαισιώνεται από έναν ήχο μπουζουκιού, από τον ήχο της πενιάς, ή θεωρείς ότι είναι λαϊκά και κάποια άλλα τραγούδια τα οποία έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά της καταγραφής, του σεβασμού απέναντι στο υλικό και από τον στιχουργό και από τον συνθέτη?
Θα σου πω. Μπορεί ένα τραγούδι να είναι λαϊκό και να μην έχει μπουζούκι. Αν όμως έχει μπουζούκι, κατά 99,9% θα είναι λαϊκό. Mm-hmm. Δηλαδή μου έρχεται τώρα στο μυαλό τα Πέτρινα Χρόνια. Του Σπανουδάκη που το λέει ο Στέλιος. Που παίζει κλαρίνο ο Σαλέας. Αυτό το τραγούδι είναι όχι λαϊκό, είναι λαϊκό στην Ιωστή. Δεν έχει μπουζούκι. Υπάρχουν όμως τραγούδια που έχουν μπουζούκι, εκεί είναι λαϊκά. Δεν το συζητώ. Το λαϊκής ορχήστρας το έβαλα μόνο και μόνο για να ξεχωρίζω πια τι εγώ θεωρώ λαϊκό και τι δεν θεωρώ.
Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να πάρουμε και μία γεύση. Θα ήθελα να ακούσουμε το πρώτο τραγούδι από τα κόκκινα βινήλια και από αυτόν τον πρώτο δίσκο με τον Μανώλη Λιδάκη. Έχει τίτλο «Αχ και να αλλάζαμε καρδιές». Βεβαίως σε όλα τα τραγούδια να πούμε ότι εσύ υπογράφεις τους στίχους. Στο συγκεκριμένο τραγούδι ο Μανώλης Λιδάκης, εκτός του ότι το ερμηνεύει, έχει γράψει και τη μουσική, έχει κάνει και την ενορχήστρωση.
Έχει κάνει την ενορχήστρωση και να πω εδώ ότι αυτό το τραγούδι δεν έχει μπουζούκι και όμως είναι λαϊκό.
Για να τα ακούσουμε λοιπόν.
Αχ και να αλλάζαμε καρδιές, να δούμε ποια πονάει. Αυτή που θα κοπεί στα δυο, για δυο θα αγαπάει. Κάναμε λάθη στη ζωή και τώρα μας δικάζει αυτή και έχει το πάνω χέρι. Εσύ δεν έφταιξες ποτέ, για όλα έφταιγα εγώ. Γι' αυτό χειμώνα πάντα ζω και εσύ έχεις καλοκαίρι. Και εσύ έχεις καλοκαίρι. Αχ και να αλλάζαμε καρδιές, να δούμε ποια πονάει. Αυτή που θα κοπεί στα δυο, για δυο θα αγαπάει. Αχ και να αλλάζαμε καρδιές, να δούμε ποια πονάει. Πάντα θα μένει μοναχός αυτός που φταίει ευτυχώς, αυτός που σε πληγώνει. Και θα του στείλει η ζωή πολύ βαρύ λογαριασμό, με όνομα και αριθμό, ποινή που θα πληρώνει. Ποινή που θα πληρώνει. Αχ και να αλλάζαμε καρδιές, να δούμε ποια πονάει. Αυτή που θα κοπεί στα δυο, για δυο θα αγαπάει. Αχ και να αλλάζαμε καρδιές, να δούμε ποια πονάει. Αλλάζαμε καρδιές, να δούμε ποια πονάει. Αυτή που θα κοπεί στα δυο, για δυο θα αγαπάει. Αχ και να αλλάζαμε καρδιές, να δούμε ποια πονάει. Αχ και να αλλάζαμε καρδιές, να δούμε ποια πονάει.
Σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση ακούμε από τη σειρά «Κόκκινα βινήλια» που θα κυκλοφορήσει σε λίγες μέρες από το δίκτυο του Πάρη Μίτσου. Ακούμε τα τραγούδια από το πρώτο κόκκινο βινήλιο, Μανώλης Λιδάκης στην κόψη. Το τραγούδι είχε τον τίτλο «Αχ και να αλλάζαμε καρδιές», τους στίχους υπογράφει ο Πάρης Μίτσου. Την μουσική και την ενορχήστρωση αλλά και την ερμηνεία είναι του Μανώλη Λιδάκη. Και ακούγοντας αυτά τα τραγούδια Πάρη, πρέπει να σου πω ότι αισθάνθηκα σαν να έμπαινα σε ένα από αυτά έτσι τα όμορφα κοσμικά κέντρα ή σε ένα από αυτά τα λαϊκά κέντρα της δεκαετίας του 50 και του 60 και κάπου εκεί λέω, α, να, ο Μανώλης Χιώτης και η Μεριλίντα κάπου εδώ θα έρθουν και θα μας κάνουν παρέα. Θέλω να πω ότι είναι ένας ήχος τόσο καθαρός αλλά και τόσο αναγνωρίσιμος και τόσο αγαπημένος στα αυτιά μας.
Να διορθώσω, γιατί είπα προηγουμένως ότι το τραγούδι δεν έχει μπουζούκι και οι φίλοι μπουζουξίδες θα με διορθώσουν αμέσως. Έχει, απλά δεν είναι πρωταγωνιστής αυτό το τραγούδι. Είναι το ακορντεόν που έπαιζε ο Τασούλης ο Αθανασιάς καταπληκτικά. Το Λαϊκής Ορχήστρας, επειδή κάποιοι φίλοι ρώτησαν, τι εννοώ, είναι η εγγραφή όπως παλιά. Μάλιστα το έχω τραβήξει σε βιντεάκι αυτό. Είναι όλοι μαζί και ο Μανώλης μέσα στο booth και το λένε μία και έξω. Αυτό δημιουργεί κάποια προβλήματα όσον αφορά ότι αν γίνει ένα λάθος πρέπει να το ξαναγράψουν όλοι μαζί, αλλά από την άλλη το συναίσθημα που υπάρχει δεν είναι το ίδιο με το να γράφει κάποιος ένα όργανο, γιατί έχουμε φτάσει στο σημείο να γίνονται ηχογραφήσεις χωρίς να ξέρει ο μουσικός για ποιον γράφει, ποιος θα τραγουδήσει, απλά παίρνει τις πάρτες, το γράφει και το στέλνει. Αυτό δεν έχει σχέση με την αμεσότητα του όλοι μαζί, όχι μπορούμε, όλοι μαζί γράφουμε.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Και έχω την εντύπωση ότι έτσι όπως το περιγράφεις είναι κάτι το οποίο απαιτεί και πολλές ώρες στούντιο. Και σκέφτομαι ότι είσαι μια ανεξάρτητη, μικρή χειροποίητη δισκογραφική εταιρεία. Σκέφτομαι από την άλλη την αποδρομή στην οποία βρίσκεται αυτή τη στιγμή η δισκογραφική παραγωγή, τα τάρταρα στα οποία έχουν περιπέσει οι δισκογραφικές εταιρείες και το δισκογραφικό προϊόν, και αναρωτιέμαι πώς μπορείς και τα συνδυάζεις αυτά τα πράγματα μεταξύ τους. Θέλω να πω ότι να βγεις και οικονομικά, αλλά και να δώσεις πραγματικά αυτό που θέλεις χωρίς να κάνεις εκπτώσεις.
Πρώτα απ' όλα, εκπτώσεις δεν γίνονται στο μεράκι, γιατί αλλιώς δεν είναι μεράκι. Πρώτον. Δεύτερον, αυτή η ηχογράφηση έκανε αρνητικό ρεκόρ ωρών. Ήταν ελάχιστες οι ώρες, γιατί οι μουσικοί που γράψαν τα τραγούδια τα ξέρανε, είχαν κάνει πρόβες, είναι νέοι άνθρωποι, έχουν μοναδικό ταλέντο, μοναδικές ικανότητες και δυνατότητες και ξέρουν πού πατάν και πού βρίσκονται. Ο Μανώλης είναι ένας εξαιρετικά πεπειραμένος λαϊκός τραγουδιστής. Τα τραγούδια το άρεσαν, τα διάλεξε και βγήκε πάρα πολύ εύκολα.
Ξεκινώντας την συνάντησή μας στη ραδιοφωνική σήμερα, είπα ότι επί της ουσίας στεγάζεις άστεγους καλλιτέχνες και δημιουργούς, οι οποίοι μέσα από την ευκαιρία που τους δίνεις προωθούν τη δουλειά τους. Αναρωτιέμαι όμως τώρα που το σκέφτομαι καλύτερα, αν υπάρχει και άστεγο κοινό το οποίο φιλοδοξείς να στεγάσεις με το δίκτυο και τις δουλειές που βγάζεις προς τα έξω.
Πρώτα απ' όλα μπορεί να θεωρηθεί ο λίγο αιρετικό αυτό που θα πω. Θεωρώ ότι αυτή η εποχή είναι ιδανική για τη δισκογραφία. Δεν φαντάζεσαι πόσο ιδανική είναι. Και θα σου το εξηγήσω αμέσως. Είναι μια εποχή όπου το CD δεν είναι εμπορεύσιμο. Δεν είναι εμπορεύσιμο προϊόν. Άρα λοιπόν το θέμα του κέρδους έχει φύγει από τη μέση. Αν διορθωθεί και το κίνητρο για τους δημιουργούς, που το κίνητρο για πολλά χρόνια υποκατέστησε, σωστά, συγγνώμη, την έμπνευση και έλεγαν θα γράψουμε ένα τραγούδι για να το παίξουν, και εκεί αρχίσαμε ποιος θα το παίξει και πώς πρέπει να το κάνουμε. Ουσιαστικά λοιπόν αυτό που έβγαινε άρχισε τις εκπτώσεις του συμβιβασμού και κατέληγε σε εντελώς διαφορετικό από αυτό που είχαν ξεκινήσει να το γράψουν. Αν φύγει και αυτό από τη μέση, θα πάμε στην πολύ καλή εποχή που ήταν η δισκογραφία μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 60, όπου δεν υπήρχε στο μυαλό των δημιουργών το κέρδος. Γιατί μη μου πεις, συγγνώμη, ότι όλοι οι παλιοί του λαϊκού, αλλά και του έντεχνου, Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, Ξαρχάκος, Μούτσης, Λεοντής, Λοΐζος, μπορώ να λέμε μέχρι αύριο ονόματα, Ζαμπέτα, Σιώτης, γράψανε τραγούδια για να τα παίξει κάποιος. Αδιανόητο. Γράψανε τραγούδια κατά πώς το νιώθανε, όπως τα γουστάρανε, με βάση το μεράκι τους. Αν λοιπόν επανέλθουμε εκεί πέρα, πάει στην πάντα, για να το πω λαϊκά, όλο το κακό που δημιούργησε στο τραγούδι το κίνητρο ποιος θα τα παίξει. Να μην τα παίξει κανείς, αρκεί αυτό που βγει να έχει την αλήθεια του.
Αυτό το οποίο αντιλαμβάνομαι, Παριμίτσου, λοιπόν, είναι ότι επιρρύπτει σημαντικό μερίδιο ευθύνης και στους ίδιους τους δημιουργούς, είτε ήταν συνθέτες, είτε ήταν στιχουργοί, αλλά και στους ίδιους τους ερμηνευτές, στο ότι θαμπόθηκαν από άλλα πράγματα. Άρα, λοιπόν, ήταν, αν θέλεις, έχουν βασική μερίδα του λέοντος στην κατάσταση στην οποία έφτασε το ελληνικό τραγούδι κάποια στιγμή.
Βέβαια. Τίποτα δεν γίνεται μόνο του. Τίποτα δεν γίνεται μόνο του. Από τη στιγμή που στη δισκογραφία μπήκε το κέρδος, αυτόματα δημιουργήθηκε ευθύνια στο προϊόν.
Τώρα λες με την κρίση, η οποία φαντάζομαι ότι θα μπορούσε σε επίπεδο έμπνευσης να τροφοδοτήσει τους δημιουργούς. Έχει δημιουργήσει, έχουν καλλιεργηθεί αυτή την τελευταία δεκαετία οι συνθήκες να πάνε τα πράγματα κάπως προς καλύτερο δρόμο.
Υπάρχει μια νέα γενιά η οποία είναι απίστευτα ελπιδοφόρα, έχει μοναδικές ικανότητες. Έχει αυτογνωσία, ξέρει τις ρίζες της και δημιουργεί. Φυσικά δεν έχει διέξοδο για να ακουστούν αυτά τα οποία γράφει. Η διέξοδος θα βρεθεί, διότι ουσιαστικά κλείνει η διέξοδος των άλλων. Και να σου πω και κάτι, Λίτσα. Όταν ψάξουν να βρούνε οι γνωστοί ρίζες για να πούνε τραγούδια, δεν θα τις ξέρουν.
Έτσι.
Δεν θα τις ξέρουν.
Λοιπόν, εμείς εδώ είμαστε σήμερα και χαιρόμαστε την όμορφη συντροφιά σου με αφορμή τα κόκκινα βινίλια, τη νέα σειρά που ξεκίνησες από το δίκτυό σου, με πρώτο κόκκινο βινίλιο το Μανώλης Λιδάκης στην Κόψη. Άρα λοιπόν εσύ υπογράφεις τους στίχους στα 4 τραγούδια που θα κυκλοφορήσουν σε αυτό το του κόκκινου χρώματος βινίλιο. Ο Μανώλης Λιδάκης τα ερμηνεύει όλα και από εκεί και πέρα η σύνθεση και η ενορχήστρωση ανήκει σε διαφορετικούς δημιουργούς. Πάμε να ακούσουμε το δεύτερο από τα 4. Έχει τον τίτλο «Προορισμός» και η ενορχήστρωση και η σύνθεση είναι του Χρήστου Βιδινιώτη.
Σωστά.
Γραφτό να τρελαθείς, μόλις στα μάτια κρίσεις, και δεν μπορείς να φανταστείς τον έρωτα που θα γευτείς. Θα με γνωρίσεις, δεν είμαι στάση, είμαι ο σταθμός, τέρμα και αφετηρία. Για τη ζωή σου προορισμό, αν θα με προσπεράσεις. Όπου μικρή μου κι αν βρεθείς, κι όσο και να το προσπαθείς, δεν θα με ξεπεράσεις. Στάση, είμαι ο σταθμός, τέρμα και αφετηρία. Για τη ζωή σου προορισμό,
αυτός ήταν ο προορισμός από τα κόκκινα βινίλια, Μανώλης Λιδάκης στην Κόψη, σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση. Η στίχη είναι του Παριμίτσου, όλα τα τραγούδια τα ερμηνεύει ο Μανώλης Λιδάκης. Ακούσαμε και λίγο νωρίτερα το «Αχ και να αλλάζαμε καρδιές», στο οποίο υπογράφηκε τη σύνθεση. Και ο Μανώλης Λιδάκης, ο οποίος είναι στο αεροδρόμιο αυτή τη στιγμή, είναι στη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Μανώλη, ευτυχώς μετά κόπων και βασάνων καταφέραμε να σε έχουμε στη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Καλό μεσημέρι.
Δεν είμαι στο... Καλησπέρα. Δεν είμαι στο αεροδρόμιο, είμαι μέσα στο αεροπλάνο.
Α, επομένως θα φροντίσουμε να είμαστε σύντομοι και ουσιαστικοί. Θα ήθελα...
Όχι, ναι. Ξέρετε γιατί. Γιατί και το βινίλιο πετάει, ας πούμε, είναι δίσκος στρογγυλός και μπορεί να είναι και υπτάμενος δίσκος. Αυτό που κάνουμε εμείς τώρα.
Ελπίζω και εύχομαι να είναι υπτάμενος δίσκος. Θα πρέπει να σου πω ότι στην αρχή της εκπομπής, όπου συζητήσαμε για το πώς προέκυψε αυτός ο δίσκος, μας είπε ο Πάρης ότι αναζητούσες καλά λαϊκά τραγούδια. Και αναρωτιέμαι πόσο εύκολη ή δύσκολη υπόθεση είναι αυτή για έναν ερμηνευτή με το δικό σου ρεπερτόριο και με τα δικά σου χιλιόμετρα.
Ναι. Πραγματικά, είναι στις μέρες μας, δεν γράφονται πάρα πολλά τραγούδια, αλλά και να γραφτούν, δεν προλαβαίνουν να... Είναι τόσα πολλά τα ακούσματα και τόσα πολλά τα site και τόσα πολλά... που είναι σαν να φωνάζουν όλοι μαζί και να μην ακούγεται κανείς.
Εσένα τι σου φώναξε, ναι.
Πιστεύω όμως ότι η δισκογραφία, ξεκινώντας κάποτε ας πούμε από ένα σημείο, έκανε ένα τεράστιο κύκλο και τώρα ανοίγει ένας άλλος κύκλος. Δεν θέλω με αυτό ότι ο νέος κύκλος θα ανοίξει με τα κόκκινα βινήλια, αλλά όμως η δισκογραφία, το επικοδόμημα της δισκογραφίας έχει τελειώσει. Άρα εμείς πρέπει να βρούμε τρόπους να γράφουμε ωραία τραγούδια, να τραγουδάμε ωραία τραγούδια και ας προσπαθήσουμε. Τέλος πάντων, έτσι κι αλλιώς σε εποχή αναγέννησης είμαστε, όλα από την αρχή ξανά.
Εσένα τι σου φώναξαν αυτά τα τραγούδια όταν τα άκουσες?
Μου αρέσαν πάρα πολύ, γι' αυτό και τα είπα.
Αυτό ξέρεις προϋποθέτει ότι ένας τραγουδιστής τα τραγούδια τα οποία επιλέγει να πει θα πρέπει να τα υποστηρίξει και μέσα από τις συναυλίες του και μέσα από τις ζωντανές του εμφανίσεις. Θέλω να πω ότι και για σας τους ερμηνευτές είναι ένα στοίχημα τελικά από το υλικό το οποίο ερμηνεύετε κατά πόσο θα το υποστηρίξετε ώστε να γίνει ευρύτερα γνωστό στον κόσμο, γιατί δεν είναι μόνο το ραδιόφωνο, είναι και οι μουσικές σκηνές στις οποίες εμφανίζεστε. Έχω άδικο σε αυτό?
Μα παλιά έτσι κάνανε, όταν κυκλοφορούσαν τα 45άρια. Το τραγούδι πρώτα το λέγανε στους χώρους και μετά αφού κυκλοφορούσε, όταν κυκλοφορούσε ήταν ήδη επιτυχία.
Υπάρχει κάποιο σημείο με Μανολιδάκη στο οποίο να διαφωνήσατε εντός ή εκτός εισαγωγικών με τον Πάρη Μίτσου κατά τη διάρκεια της παραγωγής? Κάτι που να διαφοροποιούνταν ο ένας από τον άλλον στις επιδιώξεις τους, ή ήταν κοινός ο στόχος?
Όχι, ήταν η συνεργασία μας, ήταν άψογη.
Η μόνη διαφωνία που είχα... Μανώλη, γεια σου.
Γεια σου, Πάρη.
Η μόνη διαφωνία που είχαμε με τον Μανώλη ήταν ότι εγώ ήθελα να πει ακόμη δύο τραγούδια, αλλά θα καθυστερούσαμε. Και λέει, όχι, θα βγάλουμε τα τέσσερα και μετά ξαναβγάζουμε. Του λέω, εντάξει. Αυτό ήταν.
Καλά, αυτό δεν είναι διαφωνία.
Όχι, δεν είναι διαφωνία, ήταν άποψη για το περιεχόμενο, ναι.
Ωραία, λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε, να σου ευχηθούμε καλό ταξίδι και... Εύχομαι αυτή η κόψη στην οποία βρίσκεστε εσύ και ο Πάρης, το αίμα που θα τρέξει από αυτήν την δισκογραφική κοπή, να έρθει και να ποτίσει και να γεννήσει όμορφα πράγματα που θα έχουν συνέχεια, Μανώλη Λιδάκη.
Να είστε καλά, ευχαριστώ που με πήρατε.
Γεια σου, Μανώλη.
Γεια.
Εμείς θα συνεχίσουμε με το ομώνυμο τραγούδι, στην κόψη λέγεται, το ερμηνεύει ο Μανώλης Λιδάκης. Όσο μπορούμε να τα ακούσουμε βέβαια, εάν δεν τα καταφέρουμε μπορούμε να το ακούσουμε και μετά την... Είναι, ξέρεις τι προτείνω, Κωνσταντίνα, για να μην το χαλάσουμε το τραγούδι, να μου δώσει σήμα πότε πρέπει να σταματήσουμε για να κάνουμε break για τους τίτλους ειδήσεων, να συνεχίσουμε την κουβέντα και είναι ευκαιρία λοιπόν, επειδή εμένα μου αρέσουν πολύ οι ιστορίες των τραγουδιών, Πάρη. Mm-hmm. Θέλω να μου πεις πώς προέκυψαν οι στίχοι από τον Προορισμό που ακούσαμε προηγουμένως.
Ο Προορισμός γράφτηκε στην Αμερική, είναι το τελευταίο τραγούδι που γράψαμε με τον Χρήστο το Βιδινιώτη, που είμαστε ισοϊψείς, κάναμε και ένα CD που έχει τίτλο 1.90.
Ναι, βέβαια, το προηγούμενο για το οποίο είχαμε μιλήσει τηλεφωνικά.
Μπράβο,
όμως.
Σωστά, ευχαριστώ. Ναι. Το γράψαμε στην Αμερική, γράψαμε 4 τραγούδια σε 15 μέρες που πήγαμε και μάλιστα δεν ήταν ένα B. Και μια φορά ήρθε ο Μανώλης στο γραφείο και το άκουσε και του άρεσε πάρα πολύ και μου λέει: το γουστάρω το τραγούδι. Είναι ζεμπέκικο.
Έχω την εντύπωση ότι έχουν έτσι μια ιδιαίτερη γοητεία αυτά τα best guess τη τελευταία στιγμή. Και συνήθως ξέρεις, νομίζω ότι είναι και τραγούδια, αρκετά από αυτά που γίνανε επιτυχίες, που τελικά δεν επρόκειτο να συμπεριληφθούν
όχι,
μέσα στο δίσκο.
Συμφωνώ μαζί σου.
Ωραία. Νομίζω υπό αυτήν την έννοια λοιπόν ότι. Έχει τη γοητεία του αυτό. Έχουμε να πούμε πολλά ακόμη. Μου κάνει σήμα ο Κωνσταντίνος Παλιός ότι πάμε στους τίτλους ειδήσεων εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα της Ελληνικής Ραδιοφωνίας και επιστρέφουμε συντροφιά με τον στιχουργό Πάρη Μίτσου.
Αν ζεις στην κόψη, δεν φοβάσαι μην κοπείς. Δεν υπολογίζεις τι θα κάνεις, τι θα πεις. Όταν ζεις στην κόψη, δεν φοβάσαι μην κοπείς. Ψάχνεις για να συναντήσεις τα όνειρά σου τα χαμένα. Πες το λόγο να ζητήσεις, γιατί κρυφτήκαν για σένα κι άλλοι τα είχαν δεδομένα. Ψάχνεις για να συναντήσεις τα όνειρά σου τα χαμένα. Όταν παίζεις πάντα τη ζωή σε μια ζαριά, έχεις την ελπίδα να σε στήσω στη μεριά. Όταν παίζεις πάντα τη ζωή σε μια ζαριά, ψάχνεις για να συναντήσεις τα όνειρά σου τα χαμένα. Θες τον λόγο να ζητήσεις, γιατί κρυφτήκαν για σένα κι άλλοι τα είχαν δεδομένα. Ψάχνεις για να συναντήσεις τα όνειρά σου τα χαμένα. Όταν ταξιδεύεις μόνο κόντρα στον καιρό, δεν ενδιαφέρει αν θα φτάσεις στο γυαλό. Όταν ταξιδεύεις μόνο κόντρα στον καιρό, ψάχνεις για να συναντήσεις τα όνειρά σου τα χαμένα. Θες τον λόγο να ζητήσεις, γιατί κρυφτήκαν για σένα κι άλλοι τα είχαν δεδομένα. Ψάχνεις για να συναντήσεις τα όνειρά σου τα χαμένα.
Στην κόψη τραγούδησε ο Μανώλης Λιδάκης, στίχους Πάρη Μίτσου και μουσική Βασίλη Κορακάκη από τα Κόκκινα Βινίλια. Τα Κόκκινα Βινίλια λοιπόν είναι μια νέα σειρά που ξεκινά το δίκτυο, αυτή η μικρή ανεξάρτητη και πολύτιμη δισκογραφική εταιρεία του Πάρη Μίτσου, με πρώτο κόκκινο βινίλιο το Μανώλης Λιδάκης στην κόψη. Και αναρωτιέμαι, Πάρη Μίτσου, ο οποίος είναι βεβαίως στη συντροφιά μας και θα είναι μέχρι τη μία που θα είμαστε μαζί, γιατί βινίλιο και όχι CD?
Πολύ καλή ερώτηση, ευχαριστώ. Το CD είπα προηγουμένως σε άσχετο χρόνο ότι δεν είναι πλέον εμπορεύσιμο. Είναι σίγουρο ότι βγαίνοντας ένα CD, σε 10 λεπτά όλα τα τραγούδια θα είναι στο διαδίκτυο. Κατά συνέπεια δεν μπορείς να περιφρουρήσεις, και γιατί να το περιφρουρήσεις άλλωστε, το ηχητικό υλικό. Τα βινίλια αυτά που θα βγουν θα είναι περιορισμένος αριθμός, θα είναι υπογεγραμμένα και θα είναι και αριθμημένα. Δηλαδή περιφρουρείς το υλικό, το material που λένε οι Αμερικάνοι. Δηλαδή, γι' αυτό και στην Αμερική βγαίνουν έτσι, με προπαραγγελίες. Ο άλλος θα, αν πάρει το 111 από το 250, θα έχει μόνο αυτό. Έτσι κι αλλιώς, ούτε CD πλέον να ακούσεις. Σε ένα στικάκι μπορεί να έχεις 2.000 τραγούδια και να τα βάλεις στο αυτοκίνητο σε λίγο, δεν θα υπάρχει CD player.
Ναι, δεν έχεις άδικο σε αυτό που
λες. Ενώ το βινίλιο καταρχήν έχει και μία διαδικασία, αν θες να το ακούσεις. Πρώτον και δεύτερον, έχει πολύ καλύτερο ήχο, εγώ άκουσα. Είναι βέβαια πιο ακριβώς στην παραγωγή του, αλλά ο τρόπος που βγαίνει το συγκεκριμένο είναι ότι το κάθε ένα γράφεται χώρια, δεν είναι μαζική εγγραφή.
Αν θα ήθελα λοιπόν κάποιοι να έχουν αυτά τα κόκκινα βινίλια, τι πρέπει να κάνουν?
Θα υπάρχουν στα δισκοπολία όταν έρθουν, μπορούν όμως να κάνουν προπαραγγελίες στο www.dictiopm.gr.
Ωραία. Να ακούσουμε και το τέταρτο.
Να πω δύο λόγια για τον Βασίλη τον Κορακάκη, ναι. Είναι ο γιος του Βαγγέλη.
Κατά μάνα, κατά κύριε, κατά γιο και θυγατέρα.
Συμφωνώ. Πιστεύω ότι ο Βασίλης έχει τεράστια συνθετική φλέβα. Είναι και καταπληκτικός παίκτης και τραγουδιστής. Αλλά εκείνο που με αφορά εμένα είναι ότι συνθετικά είναι γρήγορος, ουσιαστικός και έχει πατάει στις ρίζες του. Και υπάρχουν και πάρα πολλοί άλλοι που ετοιμάζω πάλι και άλλα βινήλια.
Ποια θα είναι τα επόμενα, έχεις καταλήξει ακόμα?
Θα κάνουμε ένα βινήλιο που πρώτη φορά το λέω, στο οποίο θα τραγουδάει δύο τραγούδια η Γιώτα Γιάννα. Έχω με τη φίλη μου τη Γιώτα, είμαστε μαζί, και θα τραγουδάει στο ίδιο βινήλιο και δύο τραγούδια ένας νέος τραγουδιστής, ο Σταύρος Χαλιαμπάλιας. Θα είναι νεοκλασικά ο τίτλος. Να, λέω και τον τίτλο για πρώτη φορά.
Νεοκλασικά.
Ναι, θα είναι νέα και κλασικά. Ετοιμάζομαι ένα βινήλιο με τον Γρηγόρη τον Βασίλα με μπουζουξίδες κατά βάση, γιατί παλιά οι μπουζουξίδες γράφαν, ξέρεις. Το 90% των δημιουργών στην αρχή ήταν μπουζουξίδες. Και μετά Χατζηδάκης, Θεοδωράκης, Ξαρχάκος, Λεοντής, Λεοίζος κλπ. Το μπουζούκι βάλανε ως πρωταγωνιστή και μεγάλους λαϊκούς και λαϊκές τραγουδίστριες βάλανε να τα ερμηνεύσουν. Δεν ήταν τυχαίο.
Έτσι ακριβώς. Μια και στάθηκε στο τραγούδι, έχει κάποια ιδιαίτερη ιστορία σε επίπεδο στίχων? Πώς γεννήθηκε η Κόψη?
Η Κόψη έχει μια περίεργη ιστορία. Δηλαδή, είχα γράψει ένα στιχάκι που είχε τίτλο Ανθρωπάκος. Το έδωσα στον Βασίλη, αλλά κατά λάθος το είχα δώσει και σε έναν άλλον.
Στο Βασίλη τον Κορακάκη.
Τον Κορακάκη, ναι. Ναι. Το είχα δώσει και σε έναν άλλον συνθέτη.
Α, όταν αρχίζουν τα δράματα.
Ναι, με πήρε λοιπόν ο δεύτερος και μου λέει: έγραψα τον Ανθρωπάκο και είναι πάρα πολύ ωραίος. Οπότε λέω στο Βασίλη, ξέρεις, θα σου στείλω ένα άλλο στιχάκι πάνω στην ίδια μουσική που μου έχεις γράψει εσύ, και έγραψα την Κόψη. Έτσι βγήκε αυτό.
Αυτό είναι, να υποθέσω ότι είναι το μοναδικό τραγούδι που γράφτηκαν οι στίχοι πάνω στη μουσική. Συνήθως τι δίνεις εσύ τους στίχους και τους δίνουν? Τι επικρατεί, πώς το κάνεις?
Συνήθως μου στέλνουν μουσικές και γράφω επάνω, γιατί είναι πιο εύκολο για αυτούς να γράφω μουσική και εγώ στιχάκια. Παντού γράφω όπως.
Για σένα είναι εύκολο όμως, Πάρη.
Η μουσική, όταν γράφεις τη μουσική, σε περιορίζει. Σε περιορίζει γιατί είναι ασφυκτικό το πλαίσιο.
Συνήθως πώς γεννιούνται οι στίχοι σου? Τώρα μια και πιάσαμε την κουβέντα. Δηλαδή, ποια είναι τα συναισθήματα τα οποία συνήθως κινητοποιούν την έμπνευσή σου? Δεν ξέρω αν το έχεις έτσι.
Είχα διαβάσει μια φράση του Θοδωρή του Γκόνη που μου άρεσε πάρα πολύ και νομίζω ότι το αποκρυπτογράφησε. Τα τραγούδια, λέει, είναι στο δρόμο. Σκύβεις και τα παίρνεις. Μπορεί να περπατάς στο δρόμο να ακούσεις μια φράση ή να δεις κάτι και αμέσως σου έρχεται η λέξη. Για μένα ο στίχος είναι μία λέξη. Από εκεί και μετά το χτίζεις.
Αυτό που έχει ενδιαφέρον, νομίζω, ο δικός σου στίχος, ότι δεν είναι μόνο ερωτικός. Κατά κύριο λόγο είναι ένας στίχος κοινωνικός. Είναι ένας στίχος όμως, ο οποίος σε κάνει να νιώθεις ότι έχεις βουτήξει πολύ πολύ βαθιά στη ρίζα σου. Και, δηλαδή, θέλω να πω ότι και στην Οδύσσια Μοίρα, αλλά και στον αποχαιρετισμό στερνό ταξίδι, που θα ακούσουμε λίγο αργότερα με το Βασίλη Σκουλά, εύχομαι να προλάβουμε. Είναι τραγούδια τα οποία κάνουν στίχο την περιπέτειά μας, τον τρόπο με τον οποίο ζούμε, με τον οποίο σκεφτόμαστε, τα όσα βιώνουμε.
Αυτό είναι ο ορισμός του λαϊκού στίχου όμως.
Ναι, δεν ξέρω κατά πόσο, θέλω να πω, είναι μια έμπνευση της στιγμής, το οποίο μπορεί να προκύψει από μια λέξη. Νιώθω δηλαδή ότι από κάπου βαθύτερα έρχονται αυτά τα πράγματα, ναι, που σε αποσχολούν, ναι, και απλά τα αποτυπώνεις στο χαρτί σε μια στιγμή.
Συμφωνώ μαζί σου. Κάποιοι στίχοι έχουν ως αφορμή, ως κίνητρο μια λέξη. Κάποιοι άλλοι στίχοι έχουν ως αφρουμί και ως κίνητρο μια ολόκληρη κατάσταση. Εμένα γενικά μου αρέσουν αυτό που έλεγε ο Άκης Πάνου, τα τραγούδια διαπιστώσεων. Ο Άκης Πάνου έγραφε τέτοια τραγούδια.
Τα τραγούδια χρονογραφήματα, τα τραγούδια καταγραφής, θα έλεγες?
Όχι. Τα τραγούδια που έχουν επίλογο.
Α, μάλιστα.
Αυτά μου αρέσουν. Που έχουν κεντρική ιδέα μέσα στο στίχο.
Έχουν ένα αφήγημα λοιπόν, το οποίο έχει αρχή, μέση και τέλος. Από κάπου ξεκινάει και από κάπου καταλήγει.
Κάπου δίνουν τη λύση.
Τους παιδεύεις τους στίχους σου, γράφεις, βίνεις και πάλι από την αρχή, είναι κάτι το οποίο προκύπτει έτσι αυτό?
Πριν από λίγα χρόνια θα σου έλεγα όχι. Τώρα τελευταία, όταν διαβάζω κάποιο στίχο, όλο και βρίσκω κάτι να διορθώσω και νευριάζομαι εμένα γιατί δεν το είδα προηγουμένως κλπ. Ναι, τώρα όσο περνάει ο καιρός, όλο και περισσότερο διορθώνεις.
Πώς να νευριάσεις όμως με την έμπνευση? Θέλω να πω ότι.
Όχι, με τη σύνταξη. Βλέπεις μια λέξη και λες, αυτή τι λέξη είναι αυτή, δεν ταιριάζει.
Με ποιους μοιράζεσαι πρώτα αυτά που γράφεις?
Με τη μικρή μου την κόρη, την Κωνσταντίνα.
Ετών?
Τώρα τελείωσε, έδωσε Πανελλήνιες, όπου έχει ένα μοναδικό κριτήριο. Και το ακούει από μακριά και μου λέει: εκείνο εκεί το δεύτερο το κουπλέ δεν είναι καλό, να το διορθώσεις. Και έχει πάντα δίκιο.
Έχει αρχίσει να γράφει στίχους και ποίηματα? Γιατί κάτι μου λέει ότι για να έχει αυτό το ένστικτο.
Έχει αρχίσει να γράφει. Όχι στίχους, γράφει πεζά. Πολύ ωραία.
Έχεις πετάξει πολλούς στίχους σου στο καλάθι?
Κατά λάθος. Έχω παντού στιχάκια και δεν ξέρω τι είναι. Μερικές φορές προκύπτει στίχος από ένωση τριών τεσσάρων, ξέρεις.
Συρτάρι έχεις? Για να πούμε στην καθομιλωμένη.
Να σου πω συρτάρι.
Είναι, να πούμε ότι είναι οι στίχοι που τους έχεις γράψει, τους έχεις αφήσει. Απόθεμα. Και περιμένεις την κατάλληλη ευκαιρία.
Ναι. Όχι, κοίτα, συρτάρι δεν είχα. μέχρι που άρχισα, επειδή γέμισε το γραφείο μου χαρτιά, να αρχίσω να γράφω τι έχω γράψει, και τώρα έχω καμιά πενταριά που τα, δεν τα ήξερα ότι τα είχα, έτσι.
Ο στιχουργός Παρίς Μίτσου, λοιπόν, είναι στη ραδιοφωνική μας συντροφιά με αφορμή τα κόκκινα βινίλια, τη νέα σειρά που ξεκινά το χειροποίητο δίκτυό του, με πρώτο το Μανώλης Λιδάκης στην κόψη, το οποίο, να πούμε ότι πρόκειται να κυκλοφορήσει 20 Ιουλίου, δεν άλλαξε η ημερομηνία.
Όχι, μπορεί, έτσι, να καθυστερήσει μια εβδομάδα, αλλά θα μέσα στον Ιούλιο θα έρθει.
Να ακούσουμε λοιπόν και το τέταρτο τραγούδι αυτού του βινιλίου, του κόκκινου βινιλίου. Στην κυριολεξία θα είναι και κόκκινο και βινίλιο δηλαδή. Η Χαρακιά είναι ο τίτλος. Είπαμε ότι τους στίχους ο Πάρης Μίτσος, όλα τα τραγούδια, την ερμηνεία ο Μανώλης Λιδάκης. Και σε αυτό το τραγούδι την ενορχίστρωση αλλά και τη σύνθεση υπογράφει ο Βασίλης Κορακάκης. Τα είπαμε σωστά?
Σωστά.
Πάμε να ακούσουμε και τη Χαρακιά.
Οι αφορμές που φανερώνουν ξαφνικά ζωές κρυφές και μοιρασμένες, και δεν μπορείς όσο κι αν θες να εξηγήσεις λογικά γιατί υπάρχουν, φίλε μου, αγάπες προδομένες. Μπορεί να είναι φαρμακό ο χρόνος για το πόνο, μα στη ψυχή Χαρακιά σε βρίσκει πάντα μόνο. Χωρισμός όταν κοντράρει η καρδιά, με όλα του μυαλού τα πρέπει, και δε σ' αφήνει ο εγωισμός να κρεμιστούν σε μια βραδιά αυτά που πάντα πίστευες, δεν σου το επιτρέπει. Μπορεί να είναι ο χρόνος για το πόνο, μα στη ψυχή Χαρακιά σε βρίσκει πάντα μόνο. Μπορεί να είναι φάρμακο για το πόνο, μα στη ψυχή Χαρακιά σε βρίσκει πάντα μόνο. Μα στη ψυχή Χαρακιά σε βρίσκει πάντα μόνο.
Ακούσαμε και τη Χαρακιά σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση από το κόκκινο βινίλιο Μανώλης Λιδάκης στην κόψη. Ο Πάρης Μίτσου, ο στιχουργός και παραγωγός αυτής της δουλειάς, είναι στη ραδιοφωνική μας συντροφιά σήμερα. Και σκέφτομαι, Πάρη, ότι το μικρασιάτικο αίμα κυλάει στις φλέβες σου. Να πω ότι κατάγεσαι από τη Νέα Ιωνία του Βόλου. Mm. Θα ήθελα να ρωτήσω αν στάθηκαν οι καταβολές σου οδηγός σου ή αν στον δρόμο θεωρείς ότι υπήρξαν και άλλα καθοριστικά μπολιάσματα.
Η καταγωγή, νομίζω, για τον οποιονδήποτε είναι πάρα πολύ σημαντικό μπολιάσμα. Από εκεί ξεκινάς. Όλα τα υπόλοιπα που κάνεις, το πιθανότερο είναι να βελτιώσεις και να δημιουργήσεις πιο γερά θεμέλια για αυτό που σου δίνει η καταγωγή σου.
Αν δηλαδή η καθημερινότητά σου ή η στίχη σου αποτελούσαν το θέμα ενός ζωγραφικού καμβά, ποια χρώματα θεωρείς ότι είναι αυτά τα οποία κυριαρχούν?
Το κόκκινο και το μαύρο. Δεν το έχω σκεφτεί γιατί, αλλά αυθόρμητα σου απάντησα. Το κόκκινο και το μαύρο.
Νομίζω ότι είναι η ζωή και η μάχη, προσπαθώ και εγώ τώρα να το εκλογικεύσω, σε όλα τα δύσκολα της ζωής. Γιατί πρέπει να είναι για σένα ο στίχος ζήτημα εκτόνωσης και εκτόνωσης.
Δεν το φαντάζεσαι πόσο. Μότο στη ζωή μου είναι ένα στιχάκι του Βασίλη Τσιτσάνη από ένα τραγούδι που είχε πει ο πρόδρομος ο Τσαουσάκης το 52, που λέει «Βάστα καρδιά», και λέει «Βάστα καρδιά και άντεξε του πόνου το μαχαίρι, και τούτος ο ανήφορος κατήφορο θα φέρει». Πιστεύω ότι τα έχει πει όλα. Ο λαϊκός στίχος και το λαϊκό τραγούδι, αν ανατρέξει κάποιος, βρίσκει τα πάντα.
Έχουν περάσει το μεταξύ και 23 χρόνια από τότε που έκανες και το παρθενικό σου βήμα στην παραγωγή με την Αιωλία του Μιχάλη Νικολούδη.
Να σου πω μια ιστορία για την Αιωλία που δεν την ξέρεις.
Για πες.
Η Αιωλία όταν πρωτοξεκίνησε και στην οποία συμμετείχουν ο Μαρ Φαρούκ Τεκμπιλέκ, ο οποίος μάλιστα μείνει και στο σπίτι μου τότε που ήρθε, δεν τον ήξεραν. Εδώ στην Ελλάδα εννοώ. Ο Χάικ, ο Μακλάρας, ο Νικολούδης. Ήταν να γίνει μόνο οργανικός δίσκος. Mm-hmm. Την παραγωγή την έκανα εγώ μαζί με τον Άλκη τον Βαφιά που είχε μια εταιρεία που λέγονταν Λίμπρα. Για να λέω τα πράγματα όπως πρέπει. Συμφωνήσαμε λοιπόν ένα βράδυ ότι παιδιά πρέπει να βάλουμε μέσα και 4 τραγούδια. Λέμε η στίχη, μου λέει ο Νικολούδης, εσύ δεν γράφεις, γράφω. Πάρε εσύ 2, λέει στον Κουμπιό τον Μιχάλη, πάρε εσύ 1 και στον Γιώργο τον Πολυμενάκο πάρε και εσύ 1. Αλλά τα θέλω αύριο. Γράψαμε λοιπόν εγώ τα 2.
Εν μία νυχτή που λέμε.
Εν μία νυχτή γράψαμε και οι 4 στα 4 τραγούδια του δίσκου.
Πάρη, ένιωσες ποτέ σε αυτή την πορεία ότι ματαιοπονείς? Γιατί είμαι βέβαιη ότι πολλές δυσκολίες θα συνάντησες.
Ένιωσα ακριβώς το αντίθετο, ότι δεν ματαιοπονώ. Είναι η δονή να επιβεβαιώνεσαι. Να επιβεβαιώνεσαι, όχι εγώ ο στίχουργος, δεν είμαι αμελητή ποσότητα, αλλά να επιβεβαιώνομαι όσον αφορά το λαϊκό τραγούδι και όσον αφορά το λαϊκό πολιτισμό.
Θα έλεγες τι είναι αυτό το οποίο κέρδισες και τι είναι αυτό το οποίο έχασες σε αυτή τη διαδρομή?
Χάνεις προσωπικό χρόνο. Χάνεις προσωπικό χρόνο, χάνεις χρήμα, κάνεις θυσίες, αλλά πιστεύω ότι οι νέοι που έρχονται, οι οποίοι τους αγαπώ και με αγαπούν, είναι πολύ σημαντική αυτή η αμφίδρομη σχέση και δημιουργεί. Χθες το απόγευμα ήμασταν με τον Λάκη Καρνέζη και ήταν οι 4 δεξιοτέχνες που ήρθαν να τον χαιρετήσουν, οι οποίοι ήταν κατασυγκινημένοι. Αυτή η συνάντηση που την προκάλεσα για μένα είναι μεγάλο παράσημο για μένα και για εκείνους και για τον Λάκη τον Καρνέζη. Δηλαδή δίνει τη σκυτάλη σε νέους οι οποίοι την έχουν ψηλά και είναι σίγουρο ότι οι επόμενοι θα την έχουν ακόμη πιο ψηλά.
Είναι αυτό που λένε ότι στο ελληνικό τραγούδι η ιστορία γράφουν οι παρέες. Και νιώθω ότι είστε μια μεγάλη παρέα, στην οποία δεν έχετε όμως πρόβλημα να μπουν και άλλοι, αρκεί να μοιράζονται τα ίδια ιδανικά και την ίδια άποψη πραγμάτων που έχετε εσείς γύρω από το τραγούδι.
Να έχουν τον ίδιο στόχο.
Να πάμε από την Αιωλία λοιπόν του 1995 στο Λαϊκά 1 και 90 του 2016, την προηγούμενη δουλειά σου. Να ακούσουμε από εκεί την Ηρώσα Ία να τραγουδά σε δικούς σου στίχους και μουσική Χρήστου Βιδινιώτη, το «Έτσι συμβαίνει μάτια μου». Έτσι. Νομίζω ότι το λέει και πολύ ωραία η Ηρώ.
Η Ηρώ είναι μεγάλη τραγουδίστρια.
Έτσι. Για να τα ακούσουμε.
στα στήθια του ποιος είχε πέτρα. Και στο φινάλε καταλήξαμε εχθροί.
Έτσι συμβαίνει μάτια μου, τραγούδησε η Ρωσαΐα σε στίχους Πάρη Μίτσου και μουσική Χρήστου Βιδινιώτη. Ο Πάρης Μίτσου, ο στιχουργός Πάρης Μίτσου, ήταν εδώ σήμερα στη ραδιοφωνική μας συντροφιά. Ακούσαμε από τη νέα του σειρά για το δίκτυό του τα κόκκινα βινίλια, το πρώτο βινίλιο σε πρώτη ραδιοφωνική μετάδοση, με τίτλο του πρώτου κόκκινου βινιλίου, Μανώλης Λιδάκης στην κόψη. Θα ήθελα να σε ευχαριστήσουμε από καρδιάς για την τύπη που μας έκανες, Πάρη.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ και αν μου επιτρέπεις να πω για την εκπομπή τη τηλεοπτική ότι θα συνεχιστεί και του χρόνου. Ο τίτλος είναι «Τα παντελόνια είναι περίεργα ρούχα», θα έχει και τα γούστα για τους νέους δημιουργούς.
Στα Αττικά TV θα ρω.
Αττικά TV και σε όλη την Ελλάδα αναμεταδίδεται από πολλά περιφερειακά κανάλια. Εκεί πάλι μοναχική και συνεχίζουμε.
Ευχόμαστε από καρδιάς αυτή η νέα σου δουλειά, η νέα σου παραγωγή και στιχουργικά και σε επίπεδα παραγωγής να βρει ευήκο αότα. Και εδώ είμαστε για να τα λέμε.
Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Είναι η πρώτη φορά που με καλούν ως δημιουργό. Ευχαριστώ γιατί παίξατε όλα τα τραγούδια. Μπορούν να τα παίζουν όλοι.
Έτσι.
Να είστε καλά. Είμαστε συνοδοιπόροι, αυτό νιώθω.
Συνοδοιπόρος μας αυτή την ώρα που ήμασταν συντροφιά εδώ στο δεύτερο πρόγραμμα ήταν και ο Κωνσταντίνος Παλιός στη ρύθμιση του ήχου. Η Λίτσα Τότσκα στο μικρόφωνο και στη συντροφιά του Πάρη Μίτσου. Όπως κάθε μέρα τέτοια ώρα ακολουθεί η Γιώτα Δελώνα. Εμείς τα λέμε αύριο στις 12 το μεσημέρι. Καλό υπόλοιπο μέρας να έχετε.